Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Pendengar sekalian, untuk informasi terakhir siang hari ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai anak-anak korban KDRT. Rekan kami Ibu Sri mendapat kesempatan berbincang dengan Ibu Margareta, seorang dosen di Fakultas Psikologi University of Airlangga yang saat ini sedang menyelesaikan PhD-nya di University of Melbourne. Nah pendengar, mari kita ikuti bersama wawancara tentang anak-anak korban KDRT.
Ibu Margareta, terima kasih sekali Ibu atas kesempatannya ini. Dan sebelumnya mungkin saya perlu perkenalkan kepada para pendengar kami, Ibu adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang saat ini tengah melaksanakan studi PhD-nya di Universitas Melbourne. Yang pada kesempatan ini akan membahas tentang bagaimana menolong anak-anak korban KDRT sekarang itu. Ibu, ya. Kalau kita berbicara tentang KDRT itu biasanya, apakah anak-anak itu langsung yang menghadapi KDRT itu atau itu karena dari orang tuanya begitu?
Jadi di dalam setting kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence, ada dua jenis korban. Yang pertama adalah korban langsung. Ini korban yang mengalami luka jika mengalami kekerasan fisik atau luka psikologis ketika dia mengalami hinaan, cacian, dan penelantaran, serta luka seksual yang secara langsung mengalaminya. Namun sebenarnya juga ada jenis kedua, yaitu korban tidak langsung. Korban tidak langsung adalah orang-orang yang melihat kejadian kekerasan walaupun tidak mengalaminya. Nah, yang menarik adalah ternyata luka yang dialami oleh korban tidak langsung itu hampir sama beratnya secara psikologis dengan korban langsung. Mengapa? Karena di otak, ketika manusia melihat pengalaman kekerasan, itu proses di otak memproses seperti informasi itu juga bisa mengalaminya sendiri. Mungkin contohnya kalau kita ngelihat orang teriris, kita juga ikut terenyuh atau ikut sakit gitu rasanya. Nah, inilah yang menyebabkan baik korban langsung maupun korban tidak langsung di dalam setting kekerasan dalam rumah tangga itu bisa mengalami dampak psikologis yang berat.
Nah, kalau saya kaitkan dengan pandemi coronavirus ini, sejauh mana itu Ibu pengaruh pandemi coronavirus itu terhadap korban KDRT anak-anak itu?
Baik. Jadi dalam krisis pandemi ini orang banyak mengalami stres. Stres karena tidak bisa melakukan rutinitas sehari-hari. Mungkin juga ada beberapa orang mengalami kehilangan pekerjaan atau sumber pemasukan rumah sehingga ini menambah stres. Nah, stres inilah yang menciptakan untuk orang-orang yang pernah dulunya mengalami kekerasan dan belajar secara sadar maupun tidak sadar menggunakan kekerasan dalam menghadapi persoalan hidupnya sehari-hari, mereka menjadi lebih mungkin melakukan kekerasan. Nah, pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang lebih punya power di dalam keluarga, bisa punya kontrol. Nah, mereka biasanya melakukan kepada orang-orang yang lebih lemah, tidak punya kendali atau kurang memiliki kontrol. Itu sebabnya banyak bisa terjadi pada anak-anak maupun biasanya pada perempuan, terutama di komunitas yang sangat patriarki atau keluarga yang punya nilai sangat konservatif atau patriarki. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak bisa menjadi sangat rentan di dalam sistem, di dalam krisis pandemi ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi Ibu, korban kekerasan dalam rumah tangga terutamanya selama pandemi ini bukan saja karena dorongan dari ekonomi ya Ibu ya?
Betul, jadi terakhir Komnas Perempuan dan survei mencatat terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan ini sepertinya juga adalah data global termasuk di Australia. Nah, yang menarik adalah di Indonesia dinyatakan bahwa krisis pandemi memunculkan stres finansial dan itu membuat orang melakukan KDRT. Menurut saya tidak sesederhana itu. Karena yang mengalami tekanan finansial atau kehilangan pekerjaan mungkin banyak orang, lebih banyak orang lagi terdampak secara global karena pandemi ini. Tapi tidak semua bisa melakukan kekerasan. Terutama yang lebih bisa melakukan kekerasan adalah orang-orang yang pernah belajar secara salah tentang menggunakan kekerasan di dalam relasinya.
Artinya orang yang dulu pernah menyaksikan atau mengalami sendiri kekerasan, itu yang Ibu maksudkan?
Ya, terutama adalah orang-orang yang pernah mengalami kekerasan itu ditemukan, mereka menjadi lebih rentan terlibat kelak di dalam kekerasan, di dalam relasinya. Penelitian di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga pada tahun 2012, itu kami menemukan sebagian besar pelaku KDRT di Polrestabes Surabaya, pada masa kecilnya pernah mengalami kekerasan di dalam keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dulunya pernah mengalami dipukuli atau disiplin yang sangat keras dari orang tua, atau melihat biasanya ini karena pelakunya rata semuanya laki-laki yang tercatat di Polrestabes waktu itu, mereka pernah melihat ibunya atau perempuan di rumahnya itu mengalami KDRT berat. Sehingga mereka jadi belajar bahwa kekerasan itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau istri tidak patuh, pukul. Kalau ada hal yang perlu ditegakkan, pukul. Atau menggunakan cacian. Ini bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.
Jadi sebagai seorang psikolog itu untuk menangani masalah ini, terutama dalam masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini kemungkinannya kan masih akan berbulan-bulan itu, Ibu. Dan juga dampaknya mungkin akan berkelanjutan.
Baik, mungkin saya bisa menyampaikan ke masyarakat, karena tidak cukup jika hanya profesional yang bekerja. Karena KDRT ini secara khas terjadi di setting keluarga yang banyak orang tidak melihat atau bahkan mungkin tidak bisa tahu. Tapi pada titik tertentu, ketika terjadi perubahan, misalkan adanya suara-suara keras, orang bertengkar secara keras, atau anak yang kelihatan mulai berubah perilakunya di lingkungan kita, kita tahu dia mengalami sesuatu atau dia menyampaikan sesuatu, kita perlu menjadi pendengar yang peka, juga pengamat yang peka perubahan di sekeliling kita. Karena jikalau itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, kita bisa membantu dengan satu, memahami apa yang terjadi dan menyediakan diri untuk berbicara kalau orang atau korbannya itu mendekati kita. Yang kedua, kalau dirasa ini sudah terlalu overwhelming atau sudah terlalu besar masalahnya, kita bisa membantu untuk menghubungi pihak-pihak yang berwenang, misalkan dalam hal ini adalah tim kepolisian, atau mungkin kalau di komunitas ada kepala komunitas, atau misalkan di gereja atau di pusat tempat ibadah lain, orang-orang yang dituakan yang mungkin bisa mencari solusi untuk masalah ini. Tapi ini juga perlu dipertimbangkan baik-baik, dilakukan dengan cara yang seksama. Karena jangan sampai ketika kita berbicara akhirnya menjadi pergunjingan, justru itu akan berdampak buruk pada korban. Tapi ini harus dilakukan secara berhati-hati, menjaga kerahasiaan dan dilakukan tepat pada waktunya. Karena korban ini harus aman dulu sebelum bisa dibantu. Tapi kalau sampai ini sudah membahayakan diri pribadi, kita berhak menelpon ke polisi terutama supaya mereka akan langsung melanjutkan ke dalam proses hukum.
Tapi Ibu, di Indonesia itu memang keadaan sudah berubah ya Ibu, artinya sudah banyak laporan-laporan yang diajukan. Tapi menurut Ibu, apakah Ibu percaya bahwa jumlah atau data itu akurat?
Oh enggak, jadi hingga sampai saat ini memang persoalan keluarga itu masih dianggap tabu. Jadi yang terlapor itu hanya seujung kecil dari persoalan yang lebih besar. Tapi kemungkinan besar yang terlapor itu karena sudah sangat parah sekali, sehingga terekam gitu ya. Tapi yang di bawah di kebanyakan ini tidak terlihat. Itulah sebabnya kalau kita tidak ikut membantu korban untuk lebih berdaya mencari bantuan, yang terjadi adalah kita membiarkan rantai kekerasan, orang mengalami kekerasan, tidak bisa menyelesaikan pengalaman trauma kekerasannya dan kelak menjadi pelaku atau korban.
Bagaimana nih memutus siklus kekerasan terutamanya antar generasi itu sendiri?
Jadi memang untuk korban, kita perlu bantu mereka menjadi penyintas, berubah dari victim menjadi survivor. Survivor artinya dia bisa melampaui trauma, kekerasan atau konflik yang berat pernah dialami karena terkait dengan kekerasan. Artinya dengan cara satu, kita memberikan dia keamanan, berhenti dari pengalaman kekerasan dan mendapatkan periode aman. Karena kalau orang terus-menerus didera dengan kekerasan, dia akan menjadi tumpul dan melemah. Itu yang sering kita lihat pada korban KDRT. Setelah bertahun-tahun mereka bahkan sudah tidak bisa lagi berpikir untuk menyelamatkan diri. Maka mereka perlu dipupuk dulu harga dirinya. Dan jikalau itu sudah bisa, kita harus bantu dia untuk membangun hidup yang baru, yang lebih positif, dan untuk berhenti kelak untuk terlibat di dalam kekerasan.
Ibu, memang pandemi COVID-19 ini itu hal yang kurang bagus, Ibu. Namun demikian, saya ingin juga memberi harapan begitu loh, Ibu. Walaupun pandemi COVID-19 ini dapat meningkatkan ya atau membuat KDRT itu semakin tinggi, tapi pasti ada hal-hal positif yang ada dengan munculnya COVID-19 ini kan, Ibu?
Memang satu hal, tantangan di dalam COVID ini adalah ketika adanya physical distancing atau berjarak, juga bisa terjadi jarak secara sosial. Tapi kelebihannya adalah orang-orang itu akan jauh lebih menghargai relasi sosial yang kelompok kecilnya, yang paling terdekat dengan dia itu akan jauh lebih dihargai, lebih dirawat. Mungkin kalau dulu di dalam kondisi normal, kita bisa punya teman macam-macam dan sampai keluas ya di lingkungan kerja dan yang lain-lain. Tapi di dalam distancing seperti ini, tentu saja interaksi kita jadi lebih terbatas dan akan kita jaga, yang akan kita lakukan sehari-hari, yang akan kita kembangkan supaya membuat kita merasa terhubung, pasti adalah relasi sosial yang paling penting buat hidup kita. Misalkan dengan keluarga inti atau teman dekat, itu pasti tetap di nurture. Artinya, kepekaan kita terhadap relasi-relasi terdekat di dalam hidup kita itu harusnya akan lebih diperkuat. Dan ada kemungkinan kalau memang terjadi persoalan di dalam relasi-relasi terdekat kita, kita harusnya lebih bisa paham. Jadi kalau saudara yang dekat dan memang kita melakukan interaksi jadi tetap intens selama pandemi ini, coba dengarkan baik-baik. Selama ini mungkin kita punya curiga, kayaknya dia nggak seneng deh di dalam keluarganya, kayaknya dia menderita deh. Coba kita pahami ceritanya. Karena mereka pasti sudah cukup berarti relasi sosial ini. Dan kalau memang ada suatu persoalan, kita perlu luangkan waktu dan hati kita untuk membantu lebih, terutama kalau itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
Ibu, terima kasih sekali. Jadi memang selain mengangkat apa yang buruk, apa yang tidak bagus, itu kita masih bisa melihat hikmah atau hal positifnya begitu. Ibu Margaretha, terima kasih sekali dan selamat siang, Ibu.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Ibu Margaretha, dosen di Fakultas Psikologi University of Airlangga yang saat ini sedang menyelesaikan PhD-nya di University of Melbourne mengenai anak-anak korban KDRT.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.